Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε με τον Ναυαρχό μας, τον κύριο Πολίτη Βασίλειο. Τον καλημερίζουμε. Καλό μεσημέρι, Ναυαρχέ μου, τι κάνουμε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές σας, όλα τα Ιόνια νησιά και την Πάτρα.
Τι κάνει, Ναυαρχέ μου, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε τώρα εκεί που ασχολείστε και με το κομμάτι στο Αιγαίο, πώς είναι η κατάσταση? Γιατί ανησυχεί ο κόσμος πάρα πολύ με αυτά που ακούει.
Κύριε Βούτο, η κατάσταση έχει αρχίσει πλέον και υπάρχει μια κλιμακούμενη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Δυστυχώς η Τουρκία, παρόλο τις παροντρήσεις του δυτικού κόσμου για να τα βρει με την Ελλάδα, παρόλο την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, παρόλο τις καλβάδες, παρόλο τα φαγητά και το ότι θα τα βρούμε μεταξύ μας, δυστυχώς η πλευρά της Τουρκίας δεν έχει καμία όρεξη θέλει να τα βρούμε. Συνεχίζει καθημερινά, εκτός από τις προκλητικές δηλώσεις των αξιωματούχων του κ. Τσαβούσοκλου, του κ. Ακάδ και του κ. Ορτογάν, συνεχίζει να κάνει και άλλες διάφορες προκλητικές ενέργειες. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, η οποία ακολούθησε την δικιά μας την άσκηση καταιγίδα στο Αιγαίο. Είναι η άσκηση ΕΦΕΣ 22, στην οποία προκλητικά κάνει και παραβιάσεις και παραβάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο και βέβαια δημιουργεί και επεισόδια μέσα στο Αιγαίο. Έχει ήδη το Γιουνούς και το Τσεσμέ, δύο μεγάλα γεωτρύπα να κυκλοφορούν στο Αιγαίο και απειλούν ότι θα αρχίσουν να κάνουν γεωτρήσεις. Για πρώτη φορά κάλεσε και μια λιβική πυραβλάκατο για να συμμετάσχουν στα γυμνάσια της ΕΦΕΣ για αυτές τις 22 και βλέπετε συνεχώς ότι ο κύριος Αγούστογλου χθες ανήγγειλε ότι τα νησιά, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρέπει να αποπροσανατολικοποιηθούν άμεσα. Μάλιστα έβγαλε και ένα χάρτη στη δημοσιότητα στην οποία λέει μέσα, αν είναι δυνατόν, ότι η Χίος, η Λίμνος, οι Συνούσες, όλα τα νησιά που βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο, ότι πρέπει να είναι, γιατί λέτε θα βρουν και τα λέγε και με τουρκική ονομασία. Από την πλευρά της Ελλάδος συνεχίζουμε βέβαια την πολιτική και τη στάση που είχαμε, ότι θα τα βρούμε στο διεθνές δίκαιο, να πηγαίνουμε να λέμε στο διαεπιστολές στο διάφορο κόσμο, αλλά το θέμα είναι ότι ο Ερντογάν, πιστέψτε με αγαπητέ κύριε Βούτο, ότι δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει, αν δεν αισθανθεί ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά μια σοβαρή αντίδραση. Δυστυχώς ο Ερντογάν με τα χαρτιά και τις επιστολές που κάνουμε δεν καταλαβαίνει απόλυτα τίποτα.
Ναι, αλλά ο ρόλος της Αμερικής ποιος είναι? Μήπως είναι ελαστικός, είναι το καλό παιδί μεταξύ δύο, ας πούμε, μια ζυγαριά την οποία την κρατάει σε ισορροπία για να είναι καλός από εδώ και από εκεί και να πουλάει και από εδώ, να πουλάει και από εκεί.
Θα έχει βρεθεί σε ένα πολύ σοβαρό τώρα θέμα. Δυστυχώς ο ρόλος της Αμερικής, παρόλο την πρόσφατη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει, μάλλον την ανανέωση της πρόσφατης συμφωνίας του Mutual Defense Cooperative Agreement που υπογράψαμε πριν από λίγο καιρό, στην οποία μέσα λέει ρητά και καθαρά ότι σε περίπτωση ενοχλήσεως ή κτλ. Η Αμερική θα συνδράμει αμυντικά το σύμμαχό της στην Ελλάδα. Το έχει μείνει μονάχα στον τύπο των παρενέσεων. Ναι, να προσπαθείτε να τα βρείτε με την Ελλάδα. Το ίδιο κάνει ο κ. Μακρόν, να τα βρείτε με την Ελλάδα. Εχθές είχαμε την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στον κ. Σούλτς. Του είπε και αυτό να τα βρείτε με την Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά του λέει πάτε και ο κ. Σούλτς λέει πάτε και τα υποβρύχια τα 209 στη Γερμανία, που τώρα που έγινε η άρση του εμπάρκου και κατάφερε ο κ. Ερντογάν μέσω πολέμου και τη κρίση στην Ουκρανία. Την εμπάρκου που υπήρχε για την πώληση των υποβρυχίων λόγω τη εισβολή που είχε κάνει η Τουρκία στην Συρία, να γίνει η άρση του και να μπορέσει να πάρει και τα 6 υποβρύχια τα οποία ήθελε. Βέβαια πιέζει και την Αμερική να πάρει 40 F-16 και να εξεγωνίσει άλλα 80 F-16. Όμως καταλαβαίνετε λοιπόν. Η Τουρκία, το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου το παίζει καλά. Ο ρόλος του επιτίδιου ουδέτερου κερδίζει. Πιέζει συνεχώς με τη Φιλανδία και τη Σουηδία ότι δεν τη βάλει στο ΝΑΤΟ και αυτό που ζητάει φαίνεται για να δείσει το OK και το green light για να μπει τη Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ είναι να αναγνωριστεί το κράτος των κατεχομένων στην Κύπρο. Δυστυχώς η Ελλάδα, όπως σας είπα και στην αρχή, ίσως να κάνει καλά, μπορεί να κάνει καλά, ίσως να κάνει καλά. Δηλαδή να λέει ότι εμείς ακολουθούμε το ρόλο του διεθνούς δικαίου, εμείς δεν θα τα αποδώσουμε καμιά προοδευτική ενέργεια, εμείς θα πάμε στον ΟΗΕ, εμείς θα λέμε στους Αμερικανούς με επιστολές, αλλά σας λέω και πάλι, δυστυχώς ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει καθόλου από τις επιστολές αυτά και από τη χλιαρή αντιδράση που κάνει η Ελλάδα.
Εν όψη εκλογών, Ναυαρχέ μου, πιστεύεις ότι είναι και ένας τρόπος για να δώσει την ισχυρή εικόνα ο Ερντογάν για να πάρει ψήφους? Και πώς βλέπεις αν την επανεκλογή του, πώς το κρίνεις?
Αναφυσβήτητα ότι θα κερδίσει πριν από τις εκλογές, πριν το 23, δεν είναι τώρα βέβαια το 23.
Ναι, δεν έχει σημασία. Προετοιμάζεται.
Ναι, ο Ερντογάν ο Ερντογάν μετά από 18 χρόνια στην εξουσία θα θέλει να ξαναπάρει μια πενταετία και θα κοιτάξει ο μόνος πλέον, γιατί οικονομικά δεν πάει και τόσο καλά εσωτερικά.
Καθόλου. Όχι, το νομολόγοι το λένε αυτό. Αλλά στον τουρισμό όμως πάει καλά όμως, έτσι. Εδώ είναι η ουσία.
Στον τουρισμό. Στον τουρισμό πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει πολύ καλύτερα για την Ελλάδα.
Έτσι, μπράβο.
Το θέμα είναι άλλο τώρα. Από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν το μόνο που μπορεί να κερδίσει πλέον κάποιο ακροατήριο είναι το λαό, τον φτωχό,
αυτό που πεινάει, ναι.
Τον Τούρκο.
Ας του δώσει ένα μπουκούκι ψωμί και θα τον ψηφίσει. Αυτό θα γίνει.
Ναι, και τι σημαίνει αυτό, ότι σε κάποιο ίσως νησί το οποίο δεν είναι κατοικημένο στην Ελλάδα, να πει, α, αυτό το νησί μας ανήκε, όπως λέει και κάναμε, καταφέραμε
το Ήμια.
Μετά από την...
Τα Ήμια.
Από τα Ήμια, μετά την γκρίζα πολιτική του κ. Σιμίτη, να έχουμε τα Ήμια, ένα ελληνικό νησί που ήταν καθαρά
εγκαταλείψιμο. Να μην μπορούμε να το πλησιάσουμε. Να μην βάλουμε σημαία.
Να μπορούμε να το πλησιάσουμε και να είναι αμφισβητούμενο. Πιθανόν να προσπαθήσει να κάνει κάποια άλλη αδόκητη ενέργεια σε κάποιο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου και να πει, μα και αυτό μας ανήκει.
Και όχι μόνο αυτό, χάνουμε και άξιους αξιωματικούς σε ένα παρχαίμα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και τους δύο πιλότους στο ελικόπτερο και τον Ηλιάκη πάλι που τον καταρρίψανε και πολλούς άλλους ήρωές μας αξιωματικούς, οι οποίοι χωρίς να φταίνε πέσανε υπερπατρίδες και εντάξει, και ούτε καν και τους θυμίσανε λίγο, να το πούμε και αυτό. Και είδατε ότι άκραση γη. Άκραση γη.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Έτσι.
Είναι δυστυχώς το αίμα των ανθρώπων που έχουν χαθεί σε αρωμαχίες ή σε γεγονότα που έχουν γίνει με μπλοκή με τους Τούρκους είναι αρκετά.
Τα έχετε ζήσει και τα ξέρετε. Έτσι.
Δεν λέω για το αίμα στην Κύπρο, που ακόμη ψάχνω να δούμε δικαίως την νεκρή της Κύπρο. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα κακό γείτονα, ο οποίος δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική, όποιος και να έρθει στην εξουσία, είτε είναι ο Ερντογάν, είτε είναι ο Μπαξελή, είτε είναι ο Τσαβούσο, είτε είναι ο Ακάν, πιστέψουμε ότι η βαθιά τουρκική πολιτική είναι αυτή η επεκτατική πολιτική την οποία την ακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Στο μυαλό και του τελευταίου Τούρκου είναι να γίνει ξανά πάλι η ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Θυμάστε τις δηλώσεις Τσεβίτ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο. Θα εξαπολύσω λαθρομετανάστες, θα γεμίσω την Ελλάδα με λαθρομετανάστες και μετά θα αλλάξει αμέσως η γεωπολιτική εικόνα της Ελλάδος. Τόσο απλά.
Τώρα θίξατε ένα άλλο σημείο πολύ σοβαρό, το θέμα του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο βέβαια επειδή ο Ερντογάν έχει τη στρόφιγγα και την ανοίγει όποτε θέλει αυτό στη Βρύση για να βγάλει έξω το νερό με τους λαθρομετανάστες, έχουμε αρχίσει τώρα να έχουμε πάρα πολλά γεγονότα και επεισόδια στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Πιστεύω πλέον ότι το καλοκαίρι, όσο περνάνε οι μέρες, ο Ερντογάν θα προσπαθεί να δημιουργεί περισσότερα και πιο προβλητικά τα επεισόδια αυτά με τους λαθρομετανάστες και καταλαβαίνετε σε μια.
Χτυπώντας τον τουρισμό μας. Χτυπώντας τον τουρισμό μας. Αυτό είναι ο σκοπός του. Δεν είναι ότι ασύ του λαθρομετανάστες. Χτυπάει τον τουρισμό στα νησιά του Αιγαίου.
Να μην ξεχνάμε ότι το 2015 που είχαμε τη μεγάλη βαθιά κρίση τα νησιά τη Κο, Χίου, γονατίσαν, Μυτιλίνη, γονατίσαν από το θέμα.
Έτσι.
Τις μεταναστευτικών ροών. Αν λοιπόν και φέτος μετά από δύο χρόνια COVID που είχαμε, που δεν είχαμε καθόλου τουριστική κίνηση, αρχίσει ο Ερντογάν πάλι να πιέζει την Ελλάδα και να στέλνει λαθρομετανάστες, πιστέψτε μου ότι θα είναι σοβαρό πρόβλημα και βέβαια μην ξεχνάμε ότι οι λαθρομετανάστες, η Ελλάδα πάλι θα τους φάει στο κεφάλι, γιατί καμία χώρα από τις υπόλοιπες χώρες
της
27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχεται να πάρει ούτε ένα λαθρομετανάστη.
Γιατί ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει. Το θέμα είναι το εξής όμως, βάσεις δώσαμε και τι δεν δώσαμε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα του με όλα αυτά που δώσαμε ή το δώσαμε υπερπίστες και πατρίδες και αυτά όπως κάθε φορά.
Και ούτε δεν είμαι εγώ που κάνω συλλογική πολιτική ούτε εσείς, εμείς απλώς εκφέρουμε τη γνώμη μας, πιστεύω ότι καλό είναι να έχουμε την Αμερική σύμμαχο. Καλό θα είναι γιατί πιστεύω ότι κάθε ελληνική οικογένεια και στην Κεφαλονία πάρα πολλοί κεφαλονίτες
είναι, στην Αμερική είναι.
Έχουν μεταναστεύσει στην Αμερική, σωστά.
Ξέρετε πόσοι κεφαλονίτες είναι στην Αμερική, μεγάλο λόμπι.
Πάρα πολύ. Πάρα μεγάλο λόμπι και να ξέρετε από τα 208 σωματεία τα οποία είναι
ενεργά. Ακριβώς, τα πιο ισχυρά.
Το 30% είναι από την Κεφαλονία, να ξέρετε.
Πολύ ισχυρά. Πολύ ισχυρά σωματεία.
Και πολύ ισχυρά λόμπι.
Έτσι. Που επηρεάζουν και εκλογές εκεί τοπικές.
Σωστά, σωστά. Ναι, σωστά. Και αυτό και επηρεάζουν και φέραμε μάλιστα και Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είναι από την ορεινή Ναυπακτία, η καταγωγή του από το νησί Πλάτανος, από το χωριό Πλάτανος, τον κύριο Τσούνη, ο οποίος είναι από τη Νέα Υόρκη, που ανήκει σε ένα από αυτά τα λόμπι και από αυτά τα ελληνοαμερικανικά σωματεία. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε καλά με τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι ότι να μην χρησιμοποιούν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας οι Αμερικανοί σύμμαχοι, να χρησιμοποιούν την Ελλάδα σαν χώρο βατήρα επιχειρήσεων τους. Να χρησιμοποιούν και ισοδύναμα, να έχουμε μια σχέση δηλαδή αμφίδρομη μεταξύ μας, ώστε αυτά που δίνουμε να παίρνουμε και αντίστοιχα από τους Αμερικανούς. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί κάτι τέτοιο από την Αμερική. Πιστεύω ότι ίσως να καλυτερεύσουν οι σχέσεις και με την ορφωμό του νέου του Πρέσβη. Πιστεύω ότι εμείς δίνουμε αφιδώς Αλεξανδρούπολη, Στεφανοπίκη, Καβάλα, Σούδα, Βόλο, όλα αυτά τις βάσεις που δίνουμε. Καλό είναι και να δίνουμε και να υπάρχει μια στάθμιση αμερικανικών δυνάμεων, αλλά από την άλλη πλευρά, εγώ δεν δέχομαι, όταν γίνεται παραδείγματος χάρη μεταστάθμιση φορτίων και στρατιωτικών φορτίων και αρμάτων στην Αλεξανδρούπολη από αμερικανικό καράβι, πάνω από την Αλεξανδρούπολη να περνάνε τα F-16 και να μην λέει κανένα τίποτα και να έχει κάνει παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας, είναι πρόβλημα και της Αμερικής. Και πρέπει και λοιπόν και η Αμερική να τραβήξει λίγο πιο σοβαρά το αυτί στον κύριο Ερντογάν, που δυστυχώς ο κύριος Ερντογάν εκμεταλλευόμενος
την αγορά, πάντα, στην αγορά και αγορά, έτσι.
Το ρόλο που παίζει σαν επιχείρηση ο Δέπρος, θα έχει καλά και με τη Ρωσία, θέλει να παίξει και τον ενεργό προσλαβητή με τη Ρωσία. Προσπαθεί να τα διέσει και με το Ισραήλ, θέλει να τα έχει καλά και με την Αμερική και δυστυχώς συνεχώς συνεχίζει προκλήσεις ενέργειες. Σε περίπτωση όμως μια ένταση και σύνταξη, να ξέρει ότι θα είμαστε μόνοι μας. Με κεφαλαία γράμματα στο λέω αυτό.
Είδαμε, είδαμε και την Αγία Σοφία που την καταδύσαμε. Το είδαμε. Ανησυχείτε, αναβαρχέ μου, για το καλοκαίρι, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης. Εσείς από την εμπειρία σας, το βλέπετε ότι είναι ένας τρόπος για να κρατάει την αρχηγία του και τη δύναμή του, ή είναι ένας τρόπος που προετοιμάζει και τους λέει προσέχτε γιατί είμαι έτοιμος?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει καμία από τις χώρες. Ούτε την Ελλάδα, την Τουρκία, μετά από δύο χρόνια που δεν είχαμε τουρισμό και οι δύο, να κάνουμε κάποια θερμά επεισόδια, να κάνουμε μάλλον κάποια θερμά επεισόδια και να τα πατήσουμε εμείς μέσα στο Αιγαίο σαν Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πέσει ο τουρισμός στο μηδέν. Έτσι, για αυτή τη στιγμή θα πέσει ο τουρισμός.
Και η οικονομία θα
πάρει. Ειδικά στα ανατολικά, στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, πάνω σου χάρη Σύμη, Κατελόριζο και αυτά, δεν έχει έρθει τουρισμό για την Πολύ. Δεν έχει έρθει τουρισμό ακόμη. Περιμένουν, λένε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Να μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός τώρα, εκτός από τα νησιά των Κυκλάδων και του Σαλονικού και του Ιωνίου, που γίνονται κρατήσεις, τα άλλα νησιά αποβούνται. Δεν σου λένε να πάμε, να μην πάμε, στα δεκάμισα.
Ίσως και η προπαγάνδα αυτή επηρεάζει τον τουρισμό επίτηδες για να φέρει τον τουρισμό στην Τουρκία. Να τους πει, παιδιά, εδώ είμαι. Ασφάλεια, ελάτε.
Τουρκία.
Χαμηλό ΦΠΑ, χαμηλή λίρα, οικονομικότερα τα πάντα. Και έτσι τα παίζει
η πολιτική. Τώρα που λέτε χαμηλό ΦΠΑ, να σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα στη Σύμη που δραστηριοποιούνται πιο σημαντικά, η βενζίνη έχει φτάσει σήμερα 2,69.
Πάνω Αγία.
Στην Τουρκία απέναντι. Η Ντάτσα απέναντι, που είναι 15 λεπτά με το βαρκάκι, η Ντάτσα την πουλάει 1,24. Λοιπόν, ο Τούρκος ή ο τουρίστας με το σκάφος, πού θα παραβάλει καύσιμο, βενζίνη, πετρέλαιο, θα πάει στην Τουρκία. 1,24.
Στην τεχνολογία δηλαδή, την οποία έχουμε, μπαίνει στο ίντερνετ μέσα στο κινητό του και το βλέπει αμέσως. Δεν χρειάζεται να το πει.
Διπλάσια τιμή και παραπάνω. Καταλαβαίνετε, λέμε τώρα. Διπλάσια τιμή και παραπάνω. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
Αυτά που φωνάζουμε συνέχεια, ακριβώς. Αυτά που φωνάζουμε συνέχεια και που είχα και προηγουμένως στο βουλευτή και του έλεγα φέρε κόσμο να καλύψει τις ανάγκες στις δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια, αστυνομία και τα πάντα για να μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί δάλλως θα έχουμε πρόβλημα. Τι να πω.
Και πρέπει να αλλάξει και το φορολογικό καθεστώς στα νησιά των μεθοδίων υπηρεσίων.
Άμεσα. Ένα σουβλάκι του φτωχού έφτασε 4 με 5 ευρώ λοιπόν. Πώς θα μπορούσε να ζήσει ένα παιδί, ένας φοιτητής? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναυαρχέ μου, να είσαι καλά, γερός δυνατός και θα τα λέω.
Εγώ σωστά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Κύριε Βουλευτά, τα ακούτε? Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Και τα λέει ένας ναύαρχος, έτσι, δεν τα λέει ο Σάκης.